blaðsja 130. Framhaldið hefur verið rakið fyrr í bókinni. Upp úr 1830 fyrir að losna einveldið í Danmörku. Áratug síðar ákveðið að endurreisa alþingi sem sérstakt ráðgjafarþing fyrir Ísland. Það kom fyrst saman í Reykjavík árið 1845. Árið 1848 var einveldi konungs afnumið í Danmörku. Þá hófst löng deila hver ætti að vera staða Íslands í ríki Danakonungs. Til bráðabirða náðist samkomulag það með stjórnarskrá fyrir Ísland árið 1874. Alþingi Íslendinga fékk þá löggjafarvald ásamt konungi. En ráðherravald yfir Íslandi var framvegis í höndunum á dönskum ráðherra. Framhaldið verður rakið síðar í bókinni. Hvers vegna ekki nýlenda? Ólíkt var hvernig menn litu á stöðu Íslands í norsk-dönsku ríkisheildinni. Það var ólíkt bæði eftir því á hvaða tíma það var og eftir því hver leit á. Þar var einkum valið þrjá kosti. 1. Að Ísland var í sérstakt ríki í konungssambandi við Noreg og eða Danmörku. 2. Að Ísland væri einhvers konar viðhengi við Noreg og eða Danmörku, Skattland, Hjálenda eða Nýlenda, án þess að vera hluti af ríkinu sjálfu. 3. Að Ísland væri ríkishluti eða hérað í ríkinu Noregi eða Danmörku. Eins og áður sagði var nánast aldrei talað Ísland eða Færeyjar sem nýlendur. Hins vegar var Grænland oft kallað Nýlenda Dana. Ástæðan hlýtur einkum að vera sú að nýlendubúar voru af framandi kynstofnum, þeir voru villimenn, eins og sagt var á 19. öld. En Ísland og Færeyjar voru byggð fólki af evrópskum uppruna, siðmenntuðu fólki og náskildu þegnum Noregs og Danmerkur. Nærmynd. Að sumu leyti dáðust Danir að Íslendingum, einkum fyrir fornsagnaritun þeirra og fyrir að hafa varðveitt fornt norrænt málum aldir. Hins vegar fannst þeim Íslendingar afar frumstæðir. Þegar að dönsk leikkona, Óda Nielsen, heimsótti Reykvíkinga árið 1908, byrti danst skoplað þessa teikningu. Ráðherra Íslands, Hannes Hafstein, leikur undir söngkennar á harmoniku, áheyrendur eru fornlega og alþýðlega klæddir og húsin í baksýn eru lágreist.